Σαν σήμερα πριν από 102 χρόνια η καταστροφή της Σμύρνης και βέβαια η μικρασιατική καταστροφή που επακολούθησε στο απόλυτο, για να ζήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού όλο αυτό το οποίο έζησε μέσα από δραματικές συνθήκες και φεύγοντας από εκεί με πολύ κόσμο να χάνεται, αλλά και φτάνοντας εδώ που οι συνθήκες υποδοχής και από το κράτος αλλά και τους κατοίκους της Ελλάδας τότε δεν ήταν και οι καλύτεροι. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σήμερα στη μικρασιατική καταστροφή. Τώρα θα μου πεις τι μπορείς να κάνεις τώρα μέσα σε μία ώρα και τι προλαβαίνεις να πεις. Όντως είναι τόσο πολλά αυτά που έχουν γραφτεί και τόσο πολλά αυτά που έχουν υποθεί, αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο πολλά και αυτά που ενδεχομένως έχουμε προσπεράσει, έχουμε ξεχάσει, δεν έχουμε ακούσει καλά. Θα κάνουμε λοιπόν μία προσπάθεια σήμερα όχι να σας διαφωτίσουμε, αλλά να κουβεντιάσουμε κι εμείς τα ιστορικά γεγονότα του τότε, για να δούμε τι συνέβη, πώς ήρθαν τα πράγματα, πώς εξελίχθηκαν, πώς έγινε η προσφυγιά, τι έγινε στην καταστροφή της Σμύρνης, γιατί έχουν υποθεί και έχουν ξεδιπλωθεί δεκάδες σενάρια ευθυνών και όχι μόνο. Και θα το κάνουμε αυτό έχοντας εδώ κοντά μας τον ιστορικό Ιωακείμ Καρεπίδη, υποψήφιο διδάκτορα λαογραφίας και αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Αργυρούπολης. Καλημέρα, Ιωακείμ, θα μιλάμε σε παρακαλώ στον Νίκο, έτσι.
Καλημέρα και στους ακροατές και σε σένα, Νίκο, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, η πρόσκληση δυστυχώς ήρθε μόνη της από την ιστορία και όντως επειδή θέλω να κουβεντιάσουμε σε ένα επίπεδο προσπαθώντας να καλύψουμε πολλά κενά, πολλά σημεία, ό,τι προλάβουμε βέβαια στη χρονική διάθεση που έχουμε, αλλά νομίζω ότι να το πάμε λίγο ιστορικά, χρονικά, να δούμε τι έγινε, πώς έγινε, πώς εξελίχθηκε η ιστορία, να ξεκινήσουμε από τη συνθήκη των Σευρών, την εξέλιξη μετά, τη μικρασιατική εκστρατεία και όλα τα συνεπακόλουθα αυτής, την αντίδραση των νεότουρκων του Κεμάλ Ατατούρκ και ό,τι οδήγησε πρώτα απ' όλα στην φωτιά της Σμύρνης και στην συνέχεια που λίγο πολύ όλοι τη γνωρίζουμε, αλλά καλό να την πιάσουμε από κάθε οπτική γωνία. Πάμε λοιπόν.
Να διευκρινίσουμε πρώτα ότι ο όρος που χρησιμοποιούμε μικρασιατική καταστροφή είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί η ελληνική ιστοριογραφία για να περιγράψει τα αποτελέσματα της μικρασιατικής εκστρατείας τόσο σε επίπεδο πολιτικό-στρατιωτικό αλλά και αργότερα στον ελληνισμό γενικότερα.
Ναι, η εκστρατεία βέβαια η οποία είχε υποτίθεται στις πλάτες μας και τη βοήθεια συμμάχων, Άγγλων, Γάλλων, Ιταλών κλπ. Στην πορεία βέβαια όταν τα πράγματα έγιναν σκούρα,
τα συμφέροντα άλλαξαν.
Εξαφανίστηκαν στρίβην δια του Αραβόνος και βέβαια η Ελλάδα είναι αυτή η οποία επομίστηκε όλο αυτό το βάρος. Ήταν πολύ μεγάλος ελληνικός και ο αρμένικος πληθυσμός εκεί που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν κάτω από αυτές τις συνθήκες, να φτάσουν εδώ, να αναζητήσουν το αύριο και να χτίσουν εδώ στην Ελλάδα, να μπολιάσουν τη χώρα με όλο αυτό που γνώριζαν εκεί, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη γνώση, τα γράμματα, όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά πάμε στα ιστορικά γεγονότα έτσι όπως διαδραματίστηκαν και πώς φτάσαμε στην σημερινή ημέρα πριν από 102 χρόνια. Τι είχε προηγηθεί, δηλαδή η λεγόμενη μικρασιατική εκστρατεία, το Βενιζέλο, επικεφαλής κλπ. Τι έφερε, πώς έγινε και τι αντιδράσεις έφερε και μέσα στην Τουρκία, έτσι, γιατί η τουρκική κρατική οντότητα τότε είχε αποδεχτεί τη συνθήκη των Σευρών, είχε υποταγεί. Απλά υπήρχε το κομμάτι στην Ανατολία και των Νεότουρκων που βρίσκονταν υπό την καθοδήγηση του Κεμάλ, έτσι, που οδήγησε σε αυτή την, ας το πούμε, αντίδραση, αντίσταση και τις εξελίξεις που γνωρίσαμε.
Ακριβώς. Η περιοχή της Ανατολίας, εκεί όπου ήταν κυρίαρχος ο Κεμάλ, ο Μουσταφά Κεμάλ, δεν αποδέχτηκε την συνθήκη των Σευρών και θεώρησε μάλιστα ότι ο Σουλτάνος ήταν όμηρος των μεγάλων δυνάμεων και ότι πλέον δεν θα έπρεπε να τον ακούνε και έτσι μπόρεσε και τράβηξε προς το μέρος του αρκετούς που ήταν υπέρμαχοι του εθνικισμού, του τουρκικού εθνικισμού.
Όμηρος και προδότης, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Για να τα δούμε όμως τα γεγονότα από μια ιστορική οπτική, mm-hmm. θα πρέπει να τα δούμε λίγο, να πάμε περίπου 10 χρόνια, 8 με 10 χρόνια πιο πριν. Δηλαδή Ωραία. Θα πρέπει να τα δούμε από το 1914, γιατί η αυριανή ημέρα, η 14η Σεπτεμβρίου, είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση θέσπισε, η ελληνική βουλή μάλλον, θέσπισε την ημέρα αυτή να τιμάται η μνήμη αυτών των ανθρώπων, αυτών των θυμάτων.
Άργησε να το κάνει αυτό υπόψη, έτσι, ιστορικά πάρα πολύ.
Έγινε το 1998, η προσπάθεια είχε ξεκινήσει το 1997 από τρεις βουλευτές μικρασιατικής καταγωγής. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες τον Ιούλιο του 1997 και ολοκληρώθηκε το 1998 τον Οκτώβριο με το νόμο 2645 που θεσπίστηκε η ημέρα αυτή ναι. ως ημέρα εθνικής μνήμης.
Πάμε στα γεγονότα του τότε,
ναι.
Αυτά της προδεκαετίας των αιματηρών συμβάντων για να δούμε και τι οδήγησε σε αυτά, έτσι, για τη ιστορία πάντα. Έχει και ένα πόδι από πίσω της. Δεν είναι ξαφνικά «Α, τι ωραία σήμερα θα βγούμε να πολεμήσουμε τους Έλληνες» ή «Τι ωραία ήρθαμε εδώ να μπούμε στα εδάφη της Οθωμανικής, τέλος πάντων, αυτοκρατορίας».
Όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να το δούμε από το 1914, όπου το 1913 έχουν λήξει οι Βαλκανικοί πόλεμοι. 400.000 μουσουλμάνοι από τις Βαλκανικές κτήσεις έρχονται πρόσφυγες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Mm-hmm. Και
να πούμε νικητές από τη μία οι Έλληνες, οι τιμένοι από την άλλη οι Τούρκοι, έτσι.
Οι Οθωμανοί ακριβώς.
Mm-hmm, οι Οθωμανοί.
Και δημιουργείται ένα νέο κλίμα μίσους απέναντι στους χριστιανικούς πληθυσμούς από την πλευρά των Νεότουρκων, mm-hmm. οι οποίοι αρχίζουν μποϊκοτάζ, ξεκινούν διώξεις των χριστιανικών πληθυσμών. Αυτό έχει περάσει απαρατήρητο από τους περισσότερους από εμάς. Έχει περάσει τα ψηλά γράμματα της ιστορίας. Γιατί τον Ιούλιο του ίδιου έτους, το 1914, ξεκινά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο τότε γνωστός ως Ευρωπαϊκός πόλεμος, mm-hmm. στον οποίο η Τουρκία μπαίνει αμέσως, τον Νοέμβριο του 1914. Η Ελλάδα από το 1915 υπησέρχεται σε 2 χρόνια τα γνωστά ως εθνικό διχασμό, όπου επικρατεί ο Βενιζέλος το 1917 mm-hmm. και τελικά μπαίνει στον πόλεμο η Ελλάδα, στο πλευρό της Αντάντ, απέναντι δηλαδή mm-hmm. από την Τουρκία.
Και βγαίνει,
Τουρκία,
με, τους νικητές, που
και βγαίνει με τους νικητές, όπου με την ανακοχή του Μούδρου τον Οκτώβριο του 1918 mm-hmm. η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποδέχεται την ήττα της, συνθηκολογεί και πηγαίνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απούσα ίδια βέβαια, οι μεγάλες δυνάμεις δηλαδή πηγαίνουν εκεί, για να δούνε πώς ακριβώς θα μοιράσουν τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Άρα πέρα από την ιστορία που πάει αιώνες πίσω από το Βυζάντιο, τους Οθωμανούς κλπ. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του αιώνα, υπάρχει αυτή η πολεμική σύραξη σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δύο πλευρές παίρνουν η μία διαφορετικό μέρος και η άλλη. Έτσι και καταλήγουμε να έχουμε τη μία, παρόλα αυτά που είχαν γίνει και είναι πολύ σημαντικό που τα σημείωσες εδώ στο κομμάτι του εθνικού διχασμού, έχουμε τη μία από την πλευρά των νικητών και από την άλλη χώρα πλέον ηττημένη. Και υπάρχει βέβαια και το ιστορικό παρελθόν μεταξύ των δύο, όχι ας το πούμε λαών, εθνοτήτων, πώς να το πω, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις.
Το δύο κρατικών μορφωμάτων αυτών,
ας το πούμε έτσι,
του Ελληνικού Βασιλείου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ναι.
Ξεκινάνε λοιπόν το 1919 οι συνδιασκέψεις ειρήνης για να δούνε πώς ακριβώς θα μοιραστούν τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ποια δύναμη θα κατέχει τι. Το 1919, τον Μάιο, η Ελλάδα με εντολή των συμμάχων αποβιβάζεται στην Σμύρνη. Λίγες μέρες αργότερα, στις 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ, του οποίου να πούμε ότι το πραγματικό όνομα είναι Μουσταφά Ριζά. Ναι. Το Κεμάλ σημαίνει όριμος και είναι ένα παρονίμιο το οποίο του δόθηκε όταν υπηρετούσε στην στρατιωτική σχολή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Και το Ατατούρκ που συνηθίζουμε και λέμε εμείς είναι ένας χαρακτηρισμός που του έχουν δώσει οι ίδιοι οι Τούρκοι, ως δηλαδή ο πατέρας των Τούρκων. Το πραγματικό του όνομα είναι Μουσταφά Ριζά.
Ναι.
Πηγαίνει στην Σαμψούντα για να δει ότι υπάρχει ομαλός αφοπλισμός κάποιων ενόπλων που προκαλούσαν εκεί καταστροφές και από εκεί και πέρα ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Το 1920 τον Ιούλιο συνάπτεται η Συνθήκη των Σευρών. Καταφέρνει ο Βελιζέλος να μεγαλώσει κατά πολύ την Ελλάδα, να πάρει εδάφη της Ανατολικής Θράκης και αυτό που καταφέρνει είναι η Σμύρνη με ύπατο αρμοστή για 5 χρόνια να αυτοδιοικείται και αργότερα με δημοψήφισμα να αποφασίσει πού θέλει να ενταχθεί. Θέλει να παραμείνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, θέλει να προσαρτηθεί στην Ελλάδα.
Την οποία Σμύρνη την είχαν τάξει στους Ιταλούς βέβαια, αλλά αυτό είναι μια
στην αριστερή. Αρχή, ναι, την είχαν τάξει εκεί, αλλά αργότερα, όπως είπαμε, τα συμφέροντα άλλαξαν και δόθηκαν στην Ελλάδα. Και αυτό έγινε γιατί λίγο πριν είχε ξεκινήσει ένας ατυχής πόλεμος για τις δυνάμεις της Αντάντ, που ήταν στην μεσημβρινή Ρωσία, εκεί που γίνεται και σήμερα ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπου η Ελλάδα συμμετείχε και συμμετείχε ως αντάλλαγμα εδάφη στην περιοχή της Σμύρνης. Ο Βενιζέλος, εφόσον έχει υπογράψει την Συνθήκη των Σευρών, αισθάνεται νικητής. Από όλα αυτά τα γεγονότα θεωρεί ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Προκυρήσει εκλογές που έπρεπε να γίνουν τον Νοέμβριο του 1920. Δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα για αυτόν. Κερδίζει το κόμμα το Λαϊκό. Το Λαϊκό Κόμμα φέρνει πίσω με δημοψήφισμα τον βασιλιά, κάτι που δεν το ήθελαν οι μεγάλες δυνάμεις και από εκεί και πέρα αλλάζει η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων. Αρχίζουν και βλέπουν διαφορετικά τις ελληνικές αξιώσεις.
Θα έλεγες βέβαια τώρα, άμα το πάμε λίγο ιστορικά, ότι ένα κόμμα συντηρητικό όπως ήταν το Λαϊκό θα ήταν αυτό που θα είχε περισσότερο επεκτατικές διαθέσεις από ότι ένα πιο εκδημοκρατισμένο όπως ήταν το κόμμα του Βενιζέλου. Λέω τώρα, έτσι, όπως αν τα βάλουμε σαν κουκίδες σε ένα χάρτη, αλλά είναι σημαντικό αυτό που λες και το γεγονός της πολιτικής ήττας του Βενιζέλου σε αυτή τη χρονική στιγμή που σίγουρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη των δραματικών γεγονότων.
Με αφορμή αυτή την παρατήρηση να πω το εξής, ότι ο Βενιζέλος προσπάθησε και στην περίπτωση της Σμύρνης να κάνει ό,τι είχε κάνει λίγα χρόνια πριν με την Κρήτη. Δηλαδή, πολλές φορές γεννάται το ερώτημα γιατί δεν διεκδίκησε την Κωνσταντινούπολη. Γιατί, όπως είπε και η κυρία Αρβελέρ, η κοιτίδα του ελληνισμού, η πρωτεύουσα των Ελλήνων, θεωρείται η Κωνσταντινούπολη και είναι το μοναδικό έθνος που με επανάσταση δεν απελευθέρωσε την πρωτεύουσα.
Γιατί πήγε στα παράλια, δηλαδή, και δεν
πήγε στην Σμύρνη, γιατί τότε υπήρχε η αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Δηλαδή, έπρεπε το μεγαλύτερο μέρος ενός πληθυσμού να αποφασίσει πού θέλει να ενταχθεί, σε ποια χώρα θέλει να ενταχθεί. Και επειδή στην Κωνσταντινούπολη, σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό, ο ελληνοορθόδοξος πληθυσμός ήταν περίπου το 1/3 και την ήθελαν και οι σύμμαχοι, ήξερε ότι δεν μπορούσε να έχει διεκδικήσει εκεί.
Υπήρχαν Τούρκοι, υπήρχαν Κούρδοι, υπήρχαν Αρμένοι και το 1/3 του Ελληνισμού ήταν.
Ήταν Ελληνοορθόδοξοι εκεί πέρα.
Ελληνική ρίζα.
Αντιθέτως, στην Σμύρνη, την περίοδο εκείνη που είχε περίπου 350 με 370 χιλιάδες κατοίκους, οι 165 χιλιάδες ήταν Ελληνοορθόδοξοι.
Ναι.
Οπότε μιλάμε περίπου για τον μισό πληθυσμό. Και η αμέσως δεύτερη εθνότητα ήταν οι Μουσουλμάνοι. Με 80 χιλιάδες. Μιλάμε, ήταν η μισή.
Επίσης, οι οποίοι είχαν μια πολύ καλή σχέση και με τους Έλληνες.
Είχαν, αλλά οι Αρμένοι ήταν και αυτοί γύρω στις 50 χιλιάδες. Όπως και οι Εβραίοι είχαν μεγάλη κοινότητα εκεί.
Βέβαια.
Οι Έλληνες ήταν κατά πολύ περισσότεροι των άλλων. Οπότε θεώρησε ότι σύμφωνα με αυτήν την αρχή και έχοντας την προγενέστερη του εμπειρία από την Κρήτη, ότι θα μπορούσε να ενσωματώσει στον εθνικό κορμό την Σμύρνη.
Ερώτηση πάνω σε αυτό που λες τώρα και συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο εβραϊκός πληθυσμός, τώρα με βάση όλα αυτά τα οποία έγιναν και μετεξελίχθηκαν, γνωρίζουμε ότι ο αρμένικος πληθυσμός ήταν πολύ κοντά στην ελληνική ρίζα, ας το πούμε. Ο εβραϊκός πληθυσμός προς τα πού έκλεινε?
Δυστυχώς για εμάς έκλεινε προς την πλευρά των Νεότουρκων. Και αυτό αποτυπώνεται κυρίως στα γεγονότα της Σμύρνης και από μαρτυρίες που έχουμε πρώτον για τον θάνατο του Χρυσόστομου, του Μητροπολίτη του Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Όχι ακριβώς θάνατο, το μαρτυρικό.
Ήταν μαρτυρικός ο θάνατος, τον τύφλωσαν, του ξερίζωσαν τα γένια, του έβγαλαν τα μάτια, άρχισαν να του κοβούν τις σάρκες, έμπηξαν το κεφάλι του επάνω στην πατερίτσα που είχε. Mm-hmm. Αυτό που κρατούν οι Μητροπολίτες και μάλιστα λέγεται ότι εξαγόρασαν και το σώμα για να το περιφέρουν στους Τουρκομαχαλάδες και στους Εβραϊκούς Μαχαλάδες, στις Συνοικίες δηλαδή.
Mm-hmm.
Επίσης αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όταν μπήκε η φωτιά στην Σμύρνη, η οποία έγινε σαν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου με το νέο ημερολόγιο που λέμε, το Γρηγοριανό.
6 με το παλιό, έτσι.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Οι μόνες Συνοικίες που δεν κάηκαν ήταν η Τουρκική και η Εβραϊκή.
Και η Εβραϊκή. Αυτό δίνει ένα στίγμα οπωσδήποτε. Λοιπόν, προχωράμε. Σε διέκοψα, συγγνώμη, σου κόψα λίγο τον ιρμό, αλλά ήθελα λίγο να το ξεχωρίσουμε αυτό για να μπορούμε να το κρατήσουμε ως ένα στοιχείο. Ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Λοιπόν, γίνονται τα γεγονότα και φτάνουμε
στις εκλογές.
Έτσι,
είχαμε μείνει στις εκλογές, φέρνουν τον βασιλιά, δεν το θέλουν αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, τα συμφέροντα πλέον συγκρούονται, αλλάζουν τη στάση τους απέναντι στο βασίλειο της Ελλάδας και το κόμμα το λαϊκό του Γούναρη, σε αντίθεση με τις εντολές των συμμάχων, συνεχίζει και προχωρά. Μάλιστα εδώ πρέπει να πω το εξής, ότι ο Ιωάννης Μεταξάς, ο μετέπειτα δικτάτορας στην Ελλάδα, ήταν μεγάλος στρατηγικός νους. Τους είχε συμβουλεύσει να μην προχωρήσουν, γιατί έτσι όπως είναι οι ποταμοί στις περιοχές εκείνες, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν φυσικό όριο ώστε να μπορέσουν να προστατευτούν. Παρόλα αυτά δεν τον άκουσαν και συνέχισαν την εκστρατεία προς τα μέσα, όπου έφτασαν μέχρι τον Σαγκάριο ποταμό, στο Σκίσεχίρ Αφιόν Καραχισάρ, στο όριο αυτό, όπου από τον Αύγουστο του 1921 οι ελληνικές δυνάμεις μένουν εκεί για έναν χρόνο, μέχρι τα μέσα Αυγούστου του 1922.
Δέχονται τη μεγάλη ήττα, έτσι.
Από εκεί και πέρα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τον ελληνικό στρατό, mm-hmm. με πολλά λάθη όλο αυτό
στρατηγικά,
το διάστημα
και γεωστρατηγικά,
και γεωστρατηγικά
δηλαδή,
πολιτικά,
ναι.
Διπλωματικά. Mm-hmm. Μάλιστα να πούμε ότι όλο αυτό το διάστημα η κάθε ημέρα της εκστρατείας στήχιζε στην ελληνική κυβέρνηση 8 εκατομμύρια δραχμές. Η κάθε μέρα.
Να σε ρωτήσω κάτι, Ιωακήμ. Ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα τότε και από τον τύπο της εποχής, θα μου πεις τώρα, ήταν μοιρασμένα, από τη μία ήταν η μία πλευρά του τύπου και από την άλλη η άλλη. Πώς είχε υποδεχτεί όλα αυτά τα γεγονότα? Υπήρχαν φωνές εδώ που έλεγαν ας γυρίσει πίσω στρατός, ας σταματήσουμε εδώ το κομμάτι αυτό του επεκτατισμού, ας. Ή ήταν ότι εδώ είναι δικά μας εδάφη, είναι δικός μας πληθυσμός και πρέπει να τον προστατεύσουμε πάση θυσία, ξεπερνώντας όλα τα όρια. Τα γεωπολιτικά όρια εννοώ, έτσι.
Ο ελληνικός πληθυσμός, όπως και ο στρατός, είχαν κουραστεί από όλα τα γεγονότα. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ήδη από το 1908 οι ελληνικές δυνάμεις συνέχιζαν να πολεμούν ασταμάτητα. με τον πόλεμο στην Μακεδονία, με τον Βαλκανικό, με τους Βαλκανικούς πολέμους το 12-13, το 14 ξεκινά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, στον οποίο το 15 μπαίνουν σε ένα διχασμό και από το 17 συνεχίζουν να πολεμούν. Με το που τελειώνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, φεύγουν για εκστρατεία στη μεσημβρινή Ρωσία. Το ένα είναι μετά το άλλο.
Ήταν πάντως και μια περίοδος μοιρασιάς, έτσι, ήταν πολύ έντονη περίοδος αυτή. Περιέγραψες μόνο και μόνο 1, 2, 3, 4, 5 απανωτούς πολέμους, γιατί μοιραζόντουσαν τη γη. Οι κρατικές οντότητες ήταν δηλαδή η πίτα στο τραπέζι. Τι θα γίνει και ποιος θα υπερισχύσει.
Μεγάλες ανακατατάξεις. Mm-hmm. Μεγάλες εδαφικές ανακατατάξεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι γενιές αυτές έζησαν πολλά πράγματα μέσω των πολέμων αυτών. Και οι εφημερίδες, ας πούμε, πάνω σε αυτό που με ρώτησες προηγουμένως, ήταν διχασμένες. Ήταν ανάλογα με το κόμμα που ανήκει η καθεμία. Ναι, δηλαδή, ναι, η πλευρά του Βενιζέλ, όσο ήταν αυτή στα πράγματα, έλεγε ναι, πάμε να πάρουμε τα εδάφη μας πίσω, οι αλυτρωτικές βλέψεις, η μεγάλη ιδέα που είχε πρωτοϋποθεί το 1844 από τον Κολέτη, γίνεται πραγματικότητα η Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Η αντίθετη πλευρά όμως έλεγε τα άλλα πράγματα, και μάλιστα την περίοδο που ήταν να γίνουν οι εκλογές, κάποιοι δημοσιογράφοι από την πλευρά του Λαϊκού Κόμματος το είχαν χρησιμοποιήσει, το γνωστό ΙΚΑΔΕ που λένε, ότι δηλαδή, ναι, να επιστρέψει πίσω ο στρατός μας, έχει κουράσει, δεν χρειάζονται, αλλά ναι, βλέπουμε ότι μόλις ήρθαν στην εξουσία αλλάζουν και αυτή η στάση και προχωρούν παραπάνω.
Ναι.
Τον Αύγουστο του 22 σπάει το...
Αυτό έγινε γιατί είχαν δει πρόσφορο έδαφος για να γίνει κάτι τέτοιο, ή ήταν μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής λάθους στρατηγικής θεωρίες, δηλαδή και την αλλαγή πλεύσης του Λαϊκού Κόμματος πριν από τις εκλογές, τι έλεγε και μετακλογικά τι έλεγε. Δεν μας συνταράσει ότι ένα κόμμα λέει άλλα πριν και άλλα μετά, αλλά εδώ μιλάμε για μια εκστρατεία η οποία ήταν πολύ σκληρή για τον πληθυσμό εδώ και για όλα όσα συνέβαιναν εκεί για τους στρατιώτες, έτσι.
Το Λαϊκό Κόμμα, σαν Λαϊκό Κόμμα, στις εκλογές δεν έταξε ότι θα επιστρέψουν πίσω οι στρατιώτες. Mm-hmm. Μερίδα δημοσιογράφων και μερίδα ανθρώπων δικών του το έλεγε και το διακοίνωσε. Ναι. Επίσημα δεν υπήρξε δηλαδή δέσμευση ότι θα τους γυρίσω πίσω.
Ναι.
Όταν ήρθε ο βασιλιάς, γιατί μετά από λίγο κάναν δημοψήφισμα.
Υπήρξε όμως μία αντίπαλη πολιτική στο τι είχε γίνει επί Βενιζέλου και καταγραφή στα δεδομένα πού και πώς βρίσκονται εκεί.
Ναι, φυσικά.
Έτσι, υπήρχε μια αντιπαλότητα.
Υπήρξε αντιπαλότητα και είναι λογικό για την εποχή εκείνη, γιατί το διακύβευμά τους δεν ήταν τόσο η πολιτική του Βενιζέλου, αλλά ήταν η επιστροφή του βασιλιά. Δηλαδή, στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, το διακύβευμα δεν ήταν θα έχουμε Βενιζέλο ή θα έχουμε Γούναρη, φιλελεύθερους ή Λαϊκό Κόμμα. Το διακύβευμα ήταν θέλετε να συνεχίσουμε με Βενιζέλο ή θέλετε να επιστρέψει ο βασιλιάς. Γιατί η δέσμευση του Λαϊκού Κόμματος ήταν αυτή, ότι ψηφίστε μας και εμείς θα επιστρέψουμε πίσω τον βασιλιά.
Ωραία. Κοίτα, τώρα έχω μπει στο αρχείο των εφημερίδων, έτσι, όσο συνεχίζουμε την κουβέντα, να ψάξω να βρω κάπου κάπως κάποια δημοσιεύματα του τύπου, αν το προλάβουμε αυτό. Τι περίοδο λες να κινηθώ, πού είναι πιο έντονα τα πράγματα της αντιπαράθεσης για το κομμάτι αυτό?
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει εάν μπει στην εφημερίδα Script, έτσι κι αλλιώς.
Script,
τώρα,
ναι.
Η οποία,
από τις πλέον παλιές, έτσι.
Ναι.
Το 1888, αν δεν κάνω λάθος.
Η οποία ήταν με την πλευρά του Λαϊκού Κόμματος. Mm-hmm. Και εάν θυμάμαι καλά, στο φύλλο της ημερομηνίας ή 5 Εντεκάτου ή 6 Εντεκάτου του 1920, αρχίζει μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, εκεί θα φανεί έντονα ο εθνικός διχασμός, αρχίζει και δημοσιεύει και λέει: επανέρχονται οι επίσκοποι αυτός, εκείνος, οι οποίοι διώχθηκαν από τον Βενιζέλο. Επανέρχονται στα σώματα του στρατού αυτοί και αυτοί οι στρατιωτικοί, οι οποίοι διώχθηκαν από την βενιζελική κυβέρνηση. Στους δημοσίους υπαλλήλους φεύγουν αυτοί και έρχονται εκείνοι, οι οποίοι διώχθηκαν την περίοδο του Βενιζέλου. Παρατηρούμε δηλαδή ότι το κλίμα είναι εξαιρετικά πολλωμένο την περίοδο εκείνη.
Και μεταφέρεται, όπως είπες και εσύ, από τους υποστηρικτές του ενός κόμματος, από τους δημοσιογράφους και τις εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης της εποχής που υποστηρίζουν το ένα κόμμα. Εδώ τώρα, έτσι όπως το περιγράφεις, είναι σαν να είναι μια παπαγαλία του τι κάνουμε και ορίστε αυτές θα είναι οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησής μας. Έχω μπει στην εφημερίδα Script, συνεχίζουμε την κουβέντα. Θα ψάξω λίγο να βρω τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που μου είπες. 5-6 Νοεμβρίου. Ωραία. Και, ωραία. Πάμε λίγο στη συνέχεια της όλης ιστορίας. Πού είχαμε μείνει τώρα, κάτσε, γιατί χάθηκα, έψαχνα.
Είπαμε ότι στα μέσα Αυγούστου, ναι, σπάει το μέτωπο μετά την μάχη του Ντούμλου Μπουνάρ. Αρχίζει ο ελληνικός στρατός και οπισθοχωρεί. Σε αυτό, ας πούμε, η πόλωση που λέμε έπαιξε σημαντικό ρόλο. Γιατί έδιωξε στρατιωτικούς το Λαϊκό Κόμμα που ήταν έμπειροι στον πόλεμο και επανέφερε στις τάξεις τους στρατιωτικούς, ναι, και επανέφερε στρατιωτικούς οι οποίοι ήταν άπειροι ή είχαν τουλάχιστον 3 χρόνια απήχαν από το πεδίο του πολέμου.
Εκτιμάς ότι αν δεν είχε γίνει αυτό τώρα, οι κασίες είναι αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε και μια ή να κάνουμε εμείς την ιστορική καταγραφή. Ότι αν δεν είχε γίνει αυτό, δηλαδή η αλλαγή των επικεφαλής του στρατεύματος, να φύγουν οι Βενιζελικοί, να έρθουν οι επόμενοι, θα είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Χάθηκε η συνοχή.
Είναι ένα συνονθήλευμα καταστάσεων. Δηλαδή, ένα ήταν αυτό. Μία άλλη συνθήκη που επικρατούσε ήταν η εξής: τον Ιούνιο με Ιούλιο του 1922 αποφασίζει η τότε ελληνική κυβέρνηση, που ήταν η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη, να στείλει στην Κωνσταντινούπολη 7.000 περίπου στρατό. Για ποιον λόγο? Γιατί θεώρησαν ότι η ειρήνη δεν επέρχεται, γιατί δεν πιέζουν την Τουρκία και τους Νεότουρκους. Και τι σκέφτηκαν? Σκέφτηκαν ότι αν πούμε στους συμμάχους ότι θα καταλάβουμε την Κωνσταντινούπολη, οι Νεότουρκοι θα αναγκαστούν να συνθηκολογήσουν. Οπότε πήρε από τον μέτωπο κάτω της Μικράς Ασίας 7.000 στρατιώτες και στρατιωτικούς αξιωματικούς και τους μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Το μέτωπο να αρχίσει να γίνεται ακόμα πιο αδύναμο.
Λοιπόν, είμαι στην εφημερίδα Σκρίπ, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 1920. Βλέπω εδώ από τα πεδία των μαχών και της νίκης ενθρονιστήσεις στην καρδία του έθνους. Βλέπω εδώ σημειώματα, μισό λεπτό να πάω στην άλλη ημερομηνία που είπες. Για άλλα και εσύ εδώ, καλά είμαστε? Εδώ είναι, εντάξει, θα πάω λίγο πιο πέρα. 5 Νοεμβρίου 1920, κεντρική φωτογραφία, Χριστός Ανέστη, ζήτη ο βασιλεύς Κωνσταντίνος. Το ελληνικόν εφαίστειον εξεράγει εις ουρανομίκη θριαμβευτικήν φλόγα αναγαλιάσεως, έρχεται.
Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το διακύβευμα των εκλογών ήταν βασιλιάς ή Βενιζέλος.
Πιο πίσω πάμε. Εδώ. Η νέα κυβέρνηση, στα ονόματα. Εδώ είμαστε, έτσι.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν. Η νέα κυβέρνηση ορκίστη χθες το απόγευμα τα ονόματα των νέων υπουργών, η ιεροκομασία, και από κάτω εδώ λέει αποκάθαρσης. Εις το Υπουργείο Οικονομικών θα γίνει σήμερα την 11η Μεσημβρία ωραιοτάτη τελετή ανήκουσα εις την πρωτοβουλία των υπαλλήλων. Θα τελεστεί αγιασμός, υποιεραίος κλπ. Κλπ. Πού πάμε τώρα εδώ να πάψουν οι πυροβολισμοί? Ο νέος φρούραχος. Φρούραχος Αθηνών. Διορίστη ο συνταγματάρχης του πεζικού κύριος Ρόκας, ίστης και ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντά του. Οπότε εδώ έχει αρχίσει αυτό που λες, γράφει η εφημερίδα, και διαμορφώνεται το τι γίνεται πλέον στη νέα τάξη πραγμάτων, όπου επικρατεί ο βασιλεύς.
Και κάθε μέρα βγάζει και όλο και καινούργιες στήλες με το ποιος αντικαθίσταται από ποιον.
Κάθε μέρα δηλαδή μέσα από τις εφημερίδες μαθαίνουμε τι γίνεται. Ωραία. Έχει αρχίσει και διαφαίνεται η ήττα του ελληνικού στρατού εκεί. Πώς είναι τα πράγματα, ποια είναι η αντιμετώπιση της κατάστασης και πότε ουσιαστικά συνειδητοποίησαμε ότι χάθηκε η όλη ιστορία.
Με το που σπάει το μέτωπο του Ντούμλου Μπουνάρ και αρχίζει ο ελληνικός στρατός σταδιακά να αποχωρεί, τότε καταλαβαίνουν στην Ελλάδα εδώ η ελληνική κυβέρνηση ότι πλέον τα πράγματα δεν είναι όπως περίμεναν. Ο ελληνικός στρατός όσο περνούν οι μέρες αποχωρεί όλο και πιο άτακτα. Μόνο ο στρατός του, το στρατιωτικό σώμα του Θεοτόκη, ήταν αυτό το οποίο επέστρεψε αλόβητο πίσω και συντεταγμένο. Και αυτό γιατί μάζεψε ο Θεοτόκης τους αξιωματικούς και οι αξιωματικοί έπιασαν και εξήγησαν όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στους στρατιώτες και ζήτησαν ομόνοια. Και έτσι όλοι μαζί μπόρεσαν και πορεύτηκαν συντεταγμένα. Για να καταλάβουμε τώρα τι αναταραχή επικράτησε, σκεφτείτε ότι όλοι έφευγαν της περιοχής εκείνης προς την Σμύρνη, γιατί ήταν η μοναδική έξοδος που είχε λιμάνι και μπορούσαν τα πλοία να τους πάρουν να φύγουν. Και σκεφτείτε ότι εκεί βρήκαν καταφύγιο 15.000 Αρμένοι και κάθε μέρα τα τρένα έφερναν πρόσφυγες και στρατιώτες περίπου 30.000. Δηλαδή μία πόλη 350-370.000 κατοίκων κάθε μέρα δεχόταν 30.000 κόσμο οι οποίοι ήθελαν να φύγουν ή έψαχναν να βρουν κάποιο καταφύγιο.
Έφταναν στη Σμύρνη για να φύγουν, έτσι. Πόσοι κατάφερναν να φύγουν και με ποιο τρόπο. Και είμαστε τώρα πώς οδηγούμαστε στην φωτιά της Σμύρνης. Δηλαδή είναι τα γεγονότα εκεί και το λέω αυτό για να προλάβουμε και το χρόνο γιατί ήδη είναι παρά 25 και δυστυχώς θα μας προλάβει ο χρόνος. Πώς οδηγούμαστε στη φωτιά της Σμύρνης, στην καταστροφή της Σμύρνης και αν και κατά πόσο μπορεί αυτός ο πληθυσμός που φτάνει καθημερινά στην πόλη εκεί να φύγει και να διοχετευτεί μέσω του λιμένου εκτός Τουρκίας πλέον.
Φτάνει αρκετός κόσμος, ακριβή εικόνα δεν μπορούμε να έχουμε, απλά είναι ενδεικτικό αυτό που είπα προηγουμένως 30.000 ανά ημέρα, οπότε ας σκεφτούμε ότι περίπου 10 μέρες μέχρι να ξεκινήσει και η καταστροφή της Σμύρνης καταλαβαίνουμε περίπου πόσος κόσμος έρχεται. Ο ελληνικός στρατός βρίσκει διέξοδο και περνά απέναντι.
Μέχρι μια εβδομάδα
μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου με το νέο ημερολόγιο.
Έχει φύγει όλος ο στρατός.
Έχει φύγει όλος ο ελληνικός στρατός και στις 8 Σεπτεμβρίου του 1922 έχουν φύγει και οι ελληνικές αρχές της Σμύρνης. Ο ύπατος αρμοστής εκεί, ο Αριστίδης Τυριάδης που ήταν, διέσωσε και το αρχείο. Το ελληνικό αρχείο που υπήρχε δηλαδή εκεί στην Σμύρνη και το έφερε στην Ελλάδα.
Κατέφυγε στη Γαλλία, έτσι.
Κατέφυγε αρχικά με ένα αγγλικό πλοίο στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί αυτοεξορίστηκε στην Γαλλία.
Ναι.
Δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα. Αυτός που του δόθηκε ευκαιρία να φύγει και δεν έφυγε ήταν ο Μητροπολίτης της Σμύρνης, ο Χρυσόστομος. Και στις 9 Σεπτεμβρίου μπαίνουν, την επόμενη δηλαδή ημέρα που έφυγε ο Στεριάδης, μπαίνουν μέσα οι Τούρκοι. Αρχίζουν και ξεκινούν οι λαιλασίες. Είναι η γνωστή εικόνα που βλέπουμε και στο διαδίκτυο, ένα βίντεο που ο Νουρεντίν Πασάς πηγαίνει στο διοικητήριο και κατεβάζει την ελληνική σημαία και υψώνει την τουρκική. Και από εκείνο το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι λαιλασίες και οι φόνοι, ενώ από την επόμενη μέρα, από τις 10 Σεπτεμβρίου, έρχονται ενισχύσεις των Τούρκων και ξεκινά ξανά λαιλασίες νέα φάση, όπου από τις 13 Σεπτεμβρίου και μετά μπαίνει φωτιά και ξεκινάει η όλη καταστροφή.
Από τις, ας πούμε, 8 του Σεπτέμβρη μέχρι την καταστροφή έχουμε κάποιον αριθμό των σφαγιαστέντων, δηλαδή έχουμε κάποια εικόνα ότι ήταν 500, 1000, 2000 οι Έλληνες ή και οι Αρμένοι που σφαγιάστησαν.
Δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Οι μόνες εικόνες που έχουμε είναι οι εξής. Πρώτον, η αποτύπωση μιας φράσης του Αμερικανού προξένου στην Σμύρνη, του George Horton, που έλεγε ότι ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από την Σμύρνη ήταν το συναίσθημα της ντροπής, γιατί ανήκα στο ανθρώπινο γένος.
Ναι.
Και ένα δεύτερο είναι τα στοιχεία που έχουμε σε σχέση με την καταστροφή των σπιτιών που έγινε στην Σμύρνη. Δηλαδή,
θα ήθελα να δανειστώ λίγο αυτή την κουβέντα του George Horton και μέσα από το πέρασμα της ιστορίας πόσο όλο αυτό που είπε, ότι ντρέπεται, ότι ανήκει στο ανθρώπινο γένος, έχει συνεχιστεί. Δηλαδή μπορούμε να το πούμε και για πολλούς πολέμους που γίνονται ακόμα και τώρα, έτσι και στην Μέση Ανατολή, για όλα τα οποία διαπράττονται υποτίθεται από ανθρώπους.
Και στην Αρμενία.
Και στην
δηλαδή,
Αρμενία, ναι, φυσικά.
Ισχυρή στιγμή για εμένα, μιλάω τώρα προσωπικά, ήταν η στιγμή που έβλεπα στο Αρτσάχ όταν φεύγαν οι Αρμένοι, που πήγαιναν οι κάτοικοι ενός χωριού πριν το εγκαταλείψουν, πηγαίνανε στα μνήματα να αποχαιρετήσουν τους ανθρώπους που είχαν θάψει και ήταν εκεί μία μητέρα η οποία φαινόταν ότι είχε θάψει πρόσφατα το παιδί της, δηλαδή ακόμα το χώμα ήταν νοπό και η οποία προσπαθούσε να ξεθάψει, να το ξεθάψει για να το πάρει μαζί της.
Ναι. Τώρα, η τουρκική πλευρά λέει ότι οι Αρμένοι και οι Έλληνες έκαψαν τη Σμύρνη. Η ιστορία ενδεχομένως είναι πολύ διαφορετική. Διαψεύδονται από τα γεγονότα. Τι ακριβώς έγινε και γιατί μπήκε η φωτιά στη Σμύρνη, δηλαδή τι εξυπηρέτησε στην όλη ιστορία.
Καταρχάς να πω ότι αυτό ήταν μια τακτική των νεότουρκων συχνή. Δηλαδή ήδη από το 1916 η τακτική αυτή γινότανε στην περιοχή του Πόντου. Όταν τα ρωσικά στρατεύματα ήρθαν να καταλάβουν την περιοχή της Τραπεζούντας, τα εδάφη που έπρεπε να φύγουν οι Τούρκοι, οι Μουσουλμάνοι, είχαν εντολή από τους κυβερνήτες τους να κάψουν ό,τι υπήρχε και να το εγκαταλείψουν. Το ίδιο ακριβώς έγινε και σε αυτήν την περίπτωση. Και τι έρχεται να αντικρούσει το επιχείρημα, τα επιχείρηματα αυτά των Τούρκων. Έχουμε μαρτυρίες ενός, ας πούμε, Αρμένιου του Χαρτουμιάν, ο οποίος έγραψε στα απομνημονεύματά του ότι είδε τους Τούρκους να οδηγούν στους δρόμους με βόμβες, πυρίτιδα, κυροζίνη και με όλα τα αναγκαία και να βάζουν φωτιά. Έχουμε την μαρτυρία μιας ιεραποστόλου της Μίνι Μίλς, η οποία γράφει ότι στις 13 Σεπτεμβρίου είδε έναν Τούρκο να μπαίνει σε ένα σπίτι με μικρούς τενεκέδες βενζίνη και μέσα σε λίγα λεπτά να πιάνει φωτιά. Έχουμε τον Χόουλ, ο οποίος σημειώνει ότι έβλεπε στρατιώτες να ραντίζουν με πετρέλαιο τους, ακόμη και τους πρόσφυγες που είχαν καταφύγει κάτω στην Προκυμαία, και να ρίχνει στα πράγματά τους βενζίνη για να αρπάζουν και αυτά φωτιά. Έχουμε τη μαρτυρία ενός Τούρκου αρχιπυροσβέστη, του Τζορμπατζή, ο οποίος σε δίκη ασφαλιστικής υπόθεσης στο Λονδίνο έγραψε ότι εμείς πηγαίναμε να σβήσουμε την φωτιά και βλέπαμε άλλους Τούρκους να βάζουν, και όταν τους ρωτούσαμε γιατί το κάνετε αυτό, λέγανε εσείς τις εντολές σας, εμείς τις εντολές μας. Επίσης, έχουμε το γεγονός, τη μαρτυρία ανθρώπων που έφτασαν στην Ελλάδα και τα κατέθεσαν, ότι οι Τούρκοι είχαν φτιάξει μια λυσίδα στην Προκυμαία και ράντιζαν τα ρούχα τους και ό,τι υπήρχαν από τα υπάρχοντά τους, ναι, ώστε να αρπάξουν και αυτά φωτιά και να μην τους αφήσουν να βρουν διέξοδο για να πέφτουν μέσα. Και χαρακτηριστικό αυτό της καταστροφής είναι μια Οθωμανική εφημερίδα που ονομάζεται Καραγκιός της περίοδου εκείνης, με το Ιουλιανό ημερολόγιο 6 Σεπτεμβρίου του 1922, που δείχνει μια γελιογραφία τον Καραγκιόζη μαζί με τον Χατζιαβάτη να ρίχνουν, να ρίχνουν στην Προκυμαία ανθρώπους που φορούν την ελληνική φουστανέλα, την ελληνική ενδυμασία που θεωρούνταν τότε, να τους ρίχνουν στην θάλασσα και να λέει ο Καραγκιόζη το Χατζιαβάτη, κάνε λίγη υπομονή ακόμη, να τους ρίξουμε όλοι στη θάλασσα και μετά βλέπεις τι θα κάνουμε.
Ναι. Ο Τούρκικος Καραγκιόζης και ο Τούρκικος Χατζιαβάτης. Έτσι, Καραγκιόζης και Χατζιαβάτης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, βέβαια υπάρχει και η απορία. Αφού ήταν οι Έλληνες και οι Αρμένοι αυτοί οι οποίοι έβαλαν φωτιά στα σπίτια της Μύρνης, γιατί έκαψαν τα δικά τους? Τα καμένα σπίτια είναι περίπου 55.000, 43.000 είναι ελληνικά, 10.000 αρμένικα και τα δύο ξένων υπηκών. Κανένα τουρκικό σπίτι? Ή δεν υπήρχαν
ούτε εβραϊκό σπίτια? Ούτε εβραϊκό. Και σύν τις άλλες, κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι έβλεπαν πριν κάψουν τα σπίτια τους, τα ελληνικά σπίτια, να μπαίνουν μέσα Τούρκοι, να τα λαιλατούν, να παίρνουν ό,τι θεωρούσαν χρήσιμο για αυτούς και στη συνέχεια να το πυρπολούν.
Ναι. Πάμε σε κάποια άλλα ιστορικά συμβάντα. Εδώ βλέπω ότι έχεις ξεχωρίσει για να συζητήσουμε, όπως η σφαγή της Φώκιας, η σφαγή στο Εγκλεζονήσι και μαρτυρίες ανθρώπων, Βρετανών αξιωματικών, από το Αιδίνη, τι έγινε εκεί, από τη Σμύρνη. Να δώσουμε ένα στίγμα λίγο ανθρώπων οι οποίοι περιγράφουν ή γεγονότα τα οποία περιγράφουν το τι ακριβώς έχει γίνει.
Ναι, γι' αυτό είχα πει ότι θα πρέπει να το δούμε ιστορικά από το 1914. Βλέπουμε ήδη από το 1914, από τον Ιούνιο, ότι ξεκινούν οι διώξεις των Ελληνοορθοδόξων. Ειδικά για την περίπτωση της Φώκιας έχουμε έναν Γάλλο αρχαιολόγο, τον Φελίξ Αρτιέ, ο οποίος την περίοδο εκείνη έκανε ανασκαφές, ναι, στην περιοχή
να
εκεί.
Να πούμε ότι είναι 8 χρόνια πριν από τα γεγονότα της Μύρνης, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι και ένα στίγμα του τι
από τότε
προηγηθεί.
Έχει ξεκινήσει από τότε. Ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει για την καταστροφή της Φώκιας ότι μία πόλη 7.000 Ελλήνων έχει αδειάσει. Δεν υπάρχει πλέον κανένας Έλληνας υπήκος στην Φώκια. Κομμένα ανθρώπινα μέλη κρέμονται στις προθήκες των χασάπικων με την επιγραφή «Χριστιανικό κρέας». Νέα κορίτσια βιάζονται, άλλα κλέβονται. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπήρξαν βιαιότητες στην περιοχή της Φώκιας.
Αυτά τα ίδιες... λέει ο Γάλλος αρχαιολόγος Φελίξ
Σαρτιέ. Ναι. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό περιγράφει στο Εγκλεζονήσι, ένα νησάκι στον κόλπο της Σμύρνης είναι αυτό, πάλι στα τέλη Ιουνίου του 1914, όπου λέει ότι οι ένστολοι στρατιώτες πήγαν στο νησί, βρήκαν ψαράδες, τους είπαν να τους ακολουθήσουν, βρήκαν εκεί πέρα κόσμο που εργαζόταν, οι γυναίκες και παιδιά που εργάζονταν στα χωράφια τους, στα κτήματά τους, τους λέει να τους ακολουθήσουν, πηγαίνουν σε ένα μέρος, ξεχωρίζουν τις γυναίκες, βάζουν άντρες και παιδιά και αρχίζουν και τους πυροβολούν, τους σκοτώνουν. Και μάλιστα έχει μια μαρτυρία εδώ που λέει ότι ένα παιδί δεν πέθανε και επειδή βλέπαν ότι δεν είχε πεθάνει, του έκοψαν το αυτί για να δουν αν θα αντιδράσει. Το παιδάκι όμως άντεξε τον πόνο, δεν κουνήθηκε και έτσι γλίτωσε από εκεί.
Απίστευτο. Αυτό δείχνει βέβαια ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη χρονική περίοδο 8 χρόνια πριν από την καταστροφή της Μύρνης και τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ έντονα και από τους πολέμους που έχουν προηγηθεί, τις αντίπαλες πλευρές που έχει λάβει η Ελλάδα και η Τουρκία, και νομίζω ότι πλέον αυτό φαίνεται και μέσα στα εδάφη.
Υπάρχει το μένος που είπα στην αρχή, ότι 400.000 μουσουλμάνοι φύγαν από τις βαλκανικές κτήσεις και ήρθαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ναι.
Βλέπουμε μετά έναν άλλον Βρετανό αξιωματικό, τον Τζόνσον, να λέει ότι στην Σκάλα Νόβα, στη σημερινή Έφεσο ας πούμε, είναι οι Τούρκοι που πήγαν εκεί, ξέθαβαν τα πτώματα των χριστιανών την τρίτη μέρα, τα κάρφωναν στις πόρτες των εκκλησιών ή στους τοίχους και τα λιθοβολούσαν. Την ίδια αγριότητα την βλέπουμε να συμβαίνει και στο Αϊδίνι, το 1919, την οποία αγριότητα μας την μεταφέρει ο Χρήστος Καράσος, όταν έγραψε τα απομνημονεύματά του, που έλεγε ότι
αντιστράτηγος,
όταν αποστρατεύτηκε την περίοδο εκείνη, ήταν νεότερος. Γράφει ότι οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά σε όλες τις ελληνικές συνοικίες, βλέπετε το 1919, και τις έκαψαν τελείως. Αποκεφάλισαν γέροντες και μικρά παιδιά, έκοψαν τους μαστούς των γυναικών αφού προηγουμένως ασέλγησαν επάνω τους. Από τους 7.500 Έλληνες κατοίκους και 3.500 Έλληνες πρόσφυγες από τα γύρω χωριά, ευρέθησαν μόνο 4.500 γυναικόπαιδα. Οι λοιποί εσφαγιάστησαν, εκάησαν ή απήχθησαν ως όμοιροι υπό των Τούρκων.
Ωραία, να ρωτήσω τώρα κάτι. Θα κάνω και το συνήγορο του κακού ή του διαβόλου. Από την πλευρά τους, οι Τούρκοι, ο πληθυσμός, ο Οθωμανικός πληθυσμός εκεί, αισθανόταν με την παρουσία των Ελλήνων μία σκληρή καταπίεση, δεχόταν κάποιο είδους ακρότητες από την άλλη πλευρά. Να δούμε ιστορικά τι έχει καταγραφεί και από την πλευρά. Εμένα ξέρεις τι, μ' αρέσει πολύ να διαβάζω, έχω ένα συγκεκριμένο κομμάτι ιδεολογίας και μ' αρέσει να διαβάζω το άλλο κομμάτι, να δω πώς παρουσιάζονται τα γεγονότα από την άλλη πλευρά, για να αποκρισταλώσω λίγο και το κλίμα που υπήρχε και από τις δύο πλευρές.
Υπήρξαν αγριότητες και από την ελληνική πλευρά. Υπήρξαν. Το θέμα είναι ότι αυτές οι αγριότητες δεν ήταν απόρρια της κεντρικής ηγεσίας, της κεντρικής κυβέρνησης. Δεν δόθηκε εντολή «κάντε αυτό». Ήτανε κάποιοι άνθρωποι ή κάποιες ομάδες ανθρώπων οι οποίοι από μόνοι τους ενήργησαν. Και μάλιστα έχουμε περιπτώσεις καταγεγραμμένες.
Με ομαδικά περιστατικά δηλαδή.
Και έχουμε και περιπτώσεις καταγεγραμμένες όπου υπήρξαν καταδίκες των ανθρώπων αυτών. Και από ό,τι φαίνεται, από τις ελληνικές αρχές.
Μάλιστα.
Ας πούμε ο Στεριάδης που είπαμε, θεωρείται για εμάς τους Έλληνες ως ιδιαίτερη προσωπικότητα και κάπως όχι τόσο αγαπητή, γιατί προσπαθούσε και με τις εντολές του Βενιζέλου βέβαια να είναι όσο γίνεται πιο δίκαιος μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων.
Ναι. Και έχει επικριθεί γι' αυτό.
Έχει επικριθεί γι' αυτό
από
φυσικά.
Τη μία πλευρά.
Ναι, ναι. Επίσης έχουμε καταγεγραμμένες περιπτώσεις όπου δικαστήρια καταδίκασαν κάποιους στρατιώτες που κατά βάση ανήκαν στην στρατιά του πρίγκιπα Αντρέα, όπου αυτοί ήταν στρατιώτες, μικρασιάτες που είχαν ενταχθεί στον ελληνικό στρατό. Και οι άνθρωποι αυτοί βγάζαν, ας πούμε, το άχτι τους απέναντι για όσα είχαν τραβήξει απέναντι στον τουρκικό λαό.
Λοιπόν, Ιωακήμ, έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας, ούτε σκάρτα 10 λεπτά. Θα έλεγα να μπούμε λίγο και στο κομμάτι το μετέπειτα. Δηλαδή, φτάνει εδώ ο ξεριζωμένος ελληνισμός, τι συναντά, ό,τι προλάβουμε να πούμε τώρα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Είναι μεγάλο το ρεύμα των προσφύγων, 4 εκατομμύρια άνθρωποι, ψυχές ήρθαν και έφτασαν εδώ. Έτσι, 4 εκατομμύρια ήταν η Ελλάδα, 1.220.000 ήταν οι πρόσφυγες. Οπότε ουσιαστικά ένας στους 4 Έλληνες κατοίκους εδώ της χώρας ήταν πρόσφυγες. Τα λέω καλά τα στοιχεία?
Ναι, ήταν περίπου η Ελλάδα, ήταν 4.600.000 με 4.800.000, ναι. Και όντως ήρθε αυτό το ρεύμα προσφύγων πίσω στην Ελλάδα.
5 εκατομμύρια είναι 1,5 περίπου.
Μιλάμε
δηλαδή
για περίπου το 30% επιπλέον.
Το 30%,
έτσι. Ναι. Όπως καταλαβαίνουμε, μια χώρα που το υποδέχεται αυτό και μόνο από θέμα οικονομίας κλειδωνίζεται. Και ναι, όταν πιο πριν έχει κόστος ημερήσιο 8 εκατομμύρια για να συντηρήσει την εκστρατεία που γινόταν για τουλάχιστον 1,5 χρόνο επιπλέον.
Και μια χώρα σε οικονομική κατάσταση όπως επικρατούσε σε όλο τον κόσμο τότε, που δεν ήταν και εύκολη, δυσμενής. Ήταν, δεν υπήρχε κάποια πλούσια χώρα ή κρατική οντότητα. Τα πράγματα ήταν δύσκολα και τα κουκιά μοιρασμένα με πολύ μεγάλη δυσκολία. Έρχονται όμως εδώ οι πρόσφυγες, την χάνουν τι υποδοχής και από την κρατική οντότητα αλλά και από τους ντόπιους εδώ. Είναι, νομίζω αξίζει να το αναφέρω.
Δεν ήταν και η πιο θερμή υποδοχή. Και αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε, να μπούμε λίγο στα παπούτσια των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Οι άνθρωποι εκείνοι δεν είχαν οικονομικές δυνατότητες μεγάλες. Ακόμα η Ελλάδα ήταν εξασθενημένη, υπήρχαν τα δάνεια, υπήρχε αυτή η οικονομική αφέμαξη για όλες αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι στρατιώτες είχαν κουραστεί, κάποιοι άλλοι είχαν χάσει ανθρώπους τους που είχαν σκοτωθεί στα πεδία των μαχών. Mm-hmm. Για ποιους, για αυτούς, για κάποιους αγνώστους. Δεν τους ήξεραν αυτούς.
Και οι άγνωστοι βέβαια ξεκληρισμένοι ήρθαν εδώ, έτσι.
Ναι, 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 απλά να καταλάβουμε λίγο και τη θέση των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Όταν έρχεται ένα 30% επιπλέον, ενώ εσύ οι συνθήκες διαβίωσής σου δεν είναι αυτές που ήθελες, αυτή η 30, αυτό το 30% επιπλέον δεν θα πρέπει να βρει εργασία, δεν θα πρέπει να βρει τρόπο, τόπο να μείνει, δεν θα πρέπει το σύστημα υγείας να τους περιθάλψει, δεν θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να βρει πώς ακριβώς θα τους διοχετεύσει στον κοινωνικό ιστό ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν, να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.
Και αυτό το ποσοστό των περίπου 5 εκατομμυρίων που έμεναν στην Ελλάδα τότε, να πούμε ότι και στο επίπεδο της μόρφωσης ήταν σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο.
Ναι.
Νομίζω και αυτό παίζει ρόλο, έτσι.
Παίζει και αυτό τον ρόλο του. Όπως επίσης παίζει το ρόλο του ότι όταν ήρθαν οι πρόσφυγες εδώ και ήθελαν να πάνε να αγοράσουν κάτι, τα χρήματα που είχαν ήταν κυρίως τουρκικές λίρες.
Ναι.
Και έδιναν τώρα στον Έλληνα μαγαζάτορα που ήταν εδώ πέρα τουρκική λίρα.
Να την κάνει. Ναι.
Πρέπει λίγο να τα δούμε και αυτά από αυτήν την οπτική. Εκτός από αυτό, υπήρχε άλλη μία συνέπεια στην Ελλάδα. Πλέον η Ελλάδα από διεκδικητική δύναμη διεκδικούσε εδάφη μέχρι εκείνο το διάστημα, πλέον γίνεται μια συντηρητική δύναμη και αυτό που προσπαθεί είναι να διατηρήσει τις κτίσεις της.
Καταραίει τουλάχιστον να μην χάσει κι άλλα.
Η ταφόπλακα της μεγάλης ιδέας ήταν η μικρασιατική εκστρατεία και τα αποτελέσματα αυτής. Κλείνει για πάντα η μεγάλη η ιδέα και η Ελλάδα προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς της, να βρει τα πατήματά της, να ορθοποδήσει, γιατί το αριθμός των προσφύγων που ήρθε εδώ ήταν αρκετά μεγάλο.
Ναι, και από πού θα κρατηθεί, έτσι, πού θα προσαυθεί ως συντηρητική πλέον μικρή δύναμη, σε ποια και ομάδα, σε ποια χώρα, ποιοι θα βοηθήσουν περισσότερο.
Και οι μεγάλες δυνάμεις τις είχαν κλείσει την πόρτα. Πλέον δεν έδιναν δάνεια. Μόνο η Αγγλία στάθηκε κάπως στο πλευρό της Ελλάδας. Ιταλοί, Γάλλοι, όλοι αυτοί είχαν κλείσει την πόρτα στην Ελλάδα.
Ναι. Βέβαια την ιστορία την είδαμε και στην πορεία πώς εξελίχθηκε με όλους αυτούς τους υποτίθεται βοηθούς μας τότε και πώς μετεξελίχθηκαν σε κατακτητές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι του στησίματος της ζωής εδώ στην Ελλάδα σε διάφορες περιοχές. Δεν ήρθαν στην Αθήνα μόνο, ένα τσούρμο, 1.221.000 πρόσφυγες, πήγαν σε διάφορα μέρη και είχαμε και το κομμάτι της ανταλλαγής που και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο.
Ναι.
Συνέτεινε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι.
Ας πούμε η αντίστοιχη πλευρά, όταν έγινε η σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών, αυτή έγινε στις 30 Ιανουαρίου του 1923. Με αρχή έναρξης της ανταλλαγής την 1η Μαΐου του ίδιου έτους και η σύμβαση αυτή έγραφε ότι θα ενσωματωθεί στη συνθήκη της Λοζάνης που έγινε τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες που έφυγαν από εδώ, ήταν περίπου στις 400 με 430.000.
Ναι.
Δεν συμφωνούν ακριβώς τους αριθμούς, λέω περίπου για να έχουμε μια εικόνα. Πάλι βλέπουμε ότι είναι τεράστια η διαφορά. Φύγαν 400.000 από την μία χώρα και τις ήρθαν ένα 200. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση των προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα έγινε στην περιοχή της Μακεδονίας.
Ναι.
Και αυτό γιατί ήταν εσκεμμένη πολιτική από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων, γιατί και οι περισσότεροι μουσουλμάνοι που έφυγαν από εκείνες τις περιοχές και πήγανε στην Τουρκία, αλλά και ήθελαν λίγο να αυξήσουν την ελληνική συνείδηση, ας το πω έτσι, των περιοχών εκείνων, γιατί εκείνη την περίοδο υπήρχαν κάποια προβλήματα με τους σλαβόφωνους των περιοχών της Μακεδονίας.
Ναι, ήταν μια περιοχή η οποία ήταν ταλαιπωρημένη πολύ και ιστορικά και μέσα από πολέμους και με το πότε προσαρτήθηκε ουσιαστικά εδαφικά στο υπόλοιπο κομμάτι γης. Λοιπόν, τι κάνουν εδώ οι πρόσφυγες, πώς οργανώνονται, πώς τα καταφέρνουν, σε τι τομείς αναπτύσσονται κυρίως, φέρουν σίγουρα τον πολιτισμό τους εδώ, φέρνουν την παιδεία τους εδώ, φέρνουν τον αθλητισμό εδώ, φέρνουν το πνεύμα εδώ, όλα αυτά τα κομμάτια λόγω της κατάστασης που μας περιγράφεις δεν είναι και εύκολα προσιτά και αποδεκτά από την εδώ τοπική κοινωνία, γίνεται μία μάχη. Πότε μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό το κομμάτι άρχισε να πατάει κάπως και να μην είσαι δακτυλοδεικτούμενος? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι ο παππούς μου δεν είχε ταυτότητα. Είχε ένα χαρτί που έλεγε ότι την χάνει πρόσφυξ Κωνσταντινούπολης. Αυτή ήταν η ταυτότητά του. Δεν είχε ελληνική ταυτότητα, δεν υπήρχε κάτι παραπάνω. Πότε ενσωματώθηκε αυτό το κομμάτι, μπορούμε να πούμε, της κοινωνίας μέσα στο υπόλοιπο και κάπως τα πράγματα οδηγήθηκαν σε μια καλύτερη κατάσταση?
Δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια, να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο και να πούμε ότι από τότε και πέρα τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί. Απλά γενικά βλέπουμε ότι η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, η οποία ολοκληρώνει τη δουλειά της περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 20, προσπαθεί να βάλει μια τάξη, την οποία τάξη όμως διαταράσσει η λεγόμενη σε εμάς περίοδος του Μεσοπολέμου, που είναι η περίοδος που μεσολαβεί από τη Μικρασιατική καταστροφή μέχρι και την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι. Δυστυχώς για εμάς ακολουθεί η περίοδος
έντονη
των
εμφύλιων
σπαραγμών, ναι, ναι, που είχαμε εδώ πέρα του εμφυλίου πολέμου. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αρχίζουν τα πράγματα και στρώνουν κάπως μετά την δεκαετία του 50.
Έχει έντονη συμμετοχή στην περίοδο αυτή που περιγράφει του Μεσοπολέμου ο προσφυγικός ελληνισμός. Έτσι.
Και υπήρξε έντονη και μεγάλη αντιπαράθεση και στην περιοχή της Μακεδονίας, ειδικά την περίοδο του εμφυλίου με τους σλαβόφωνους που είπα και προηγουμένως. Δηλαδή εκεί, αν κάποιος μελετήσει την περιοχή εκείνη και την περίοδο τη συγκεκριμένη, θα δει τρομερά πράγματα. Ας πούμε, μία μαρτυρία που έχω πάρει ο ίδιος από έναν άνθρωπο που συμμετείχε σε αυτό. Μου έλεγε κλαίγοντας ότι ενώ εγώ τον είχα βοηθήσει και τον είχα σώσει που είχε τραυματιστεί επάνω στα αλβανικά βουνά που πολεμούσαμε, όταν έγινε ο εμφύλιος με έδωσε και με πήρανε και με κλείσαν φυλακή.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ιωακήμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε τουλάχιστον 2 ώρες ακόμα με γεγονότα. Γι' αυτό φάγαμε και τα τραγούδια, δεν ακούσατε τίποτα. Θα βάλουμε ένα τραγούδι έτσι για να κλείσουμε και να πάμε στην επόμενη εκπομπή. Θα είμαστε εδώ και θα θυμόμαστε πάντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί το μέλλον μας στείνεται από το παρόν και από το παρελθόν. Και αυτό ορίζεται από την μνήμη του κάθε λαού.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
Σαν τη Σμύρνη στο Γιαγκίνι, στο δουνιά δεν έχει γίνει, καήκε έγινε στάχτη και βγαλό. Από θεμέλια σκεπαστά.